ล่าสุดวิทยาศาสตร์บอกว่ากัตหรือท้องหรือลำไส้เป็นสมองที่สองหรือสมองช่องท้องเขาบอกว่าลำไส้มีความรู้สึกรู้จักคิดและแสดงอารมณ์ได้แน่ที่เดียวกับที่ตั้งของใจเลยนะคะจุดตรงกลางท้องแถมบอกอีกว่าเพราะในลำไส้มีระบบประสาทที่ซับซ้อนที่สุดรองจากสมองทำให้ลำไส้กับสมองและลำไส้กับโรคจิตเภทมีความสัมพันธ์กันยารักษาไมเกรนใช้รักษาโรคกระเพาะอาหารและลำไส้ได้ยารักษาโรคตื่นตระหนกหรือ panic disease ปัจจุบันใช้รักษาโรคลำไส้แปรปรวนได้คนที่ท้องผูกจะมีอาการทางจิตใจร่วมด้วยคือปวดหัวนอนไม่หลับวิตกกังวลฉุนเฉียวกระวนกระวายแม้แต่สมรรถภาพของต่อมใต้สมองก็จะถูกกระทบด้วยทำให้มีอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายคุณกำลังอยู่กับพอดแคสต์เพื่อการเกาใจให้ละมุนอ่อนนุ่มกว่าที่เคยอย่าลืมกดไลค์และแชร์เรื่องราวดีๆให้กับคนที่คุณรักเพื่อให้เขาพบกับวันเวลาดีๆเช่นเดียวกับคุณกันนะคะสวัสดีค่ะขณะนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่พิงพิงวรเกตตั้งสืบกุลปัจจุบันเป็น CEO บริษัทกราว365ที่ทำเพจกราวนิสัยอันตรายรวมทั้งเป็น co-founder และ CEO ของ WPI ที่ทำงานกับชาวต่างชาติมากว่า13ปีนะคะวันนี้เกาใจพอดแคสต์มีแจกเลขเด็ดไม่ใช่แหละพี่ผิงมีแจกคำอธิษฐานเด็ดโดนใจนะมาแนะนำนะแปลกไหมยังไงอะไรเนี่ยถ้าใครนะคะเป็นแฟนประจำของเกาใจออนไลน์นะอาจจะจำได้นะคะว่าพี่ผิงเนี่ยเคยพูดในคลิปสั่งจิตดึงดูดความสำเร็จไปครั้งนึงนะว่าคนที่จะได้ผลสำเร็จอย่างรวดเร็วและยั่งยืนจากการตั้งจิตอธิษฐานหรือจะบอกว่าการสั่งจิตก็ได้อะนะคนนั้นมักจะเป็นคนที่ทำสมาธิค่ะมีสมาธิตั้งมั่นเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของพลังใจเป็นเรื่องของอนุภาพทางใจที่เชื่อมโยงกับสมาธินะเฮ้ยจำเป็นด้วยเหรอการอธิษฐานจิตนะเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าเป็นเสมือนหางเสือเรือที่จะคอยคัดท้ายนาวาชีวิตให้ไปถูกทิศถูกทางนะคะไม่งั้นก็อาจจะทำให้เราทำไมเดินทางแบบสเปะสปะไปไม่ถึงฝั่งลอยเท่งเต้ในทะเลอยู่กลางทะเลมันปลอดภัยไหมเราคิดดูไม่รู้จะมีพายุแม้เมื่อไรจะโดนสัตว์ร้ายมาทำร้ายหรือเปล่าเสบียงก็ไม่พอก็คือสารพัดเลยถูกไหมเราเคยเห็นเนาะคนที่รวยล้นฟ้าหรือมีอำนาจวาสนาล้นแผ่นดินแต่เอาสิ่งนี้ไปใช้ในทางที่ผิดไหมคะเพียบเลยใช่ไหมรู้ไหมว่าเพราะอะไรเพราะเขาเนี่ยนะเวลาทำความดีอะเวลาสร้างบุญกุศลเนี่ยแล้วไม่อธิษฐานจิตล้อมกรอบให้ดีเลยทำให้ถึงแม้จะเกิดมารวยเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะบอกตัวเองได้สอนตัวเองได้นะว่าควรเอาความรวยเนี่ยไปทำประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วก็คนอื่นน่ะแต่กลับเอาความรวยเนี่ยอาจจะไปปนเปื้อตัวเองยังไม่พอนะไม่สนใจคนอื่นเอาแต่ได้เห็นแก่ตัวโลภมากสุดท้ายทำไมสุดท้ายตัวเองก็พังพินาศเรือหายนั่นเองนะคะเห็นแล้วเราก็รู้สึกเสียดายแทนเนาะอุตส่าห์มีต้นทุนมาดีขนาดนี้แล้วแต่ดันใช้ไม่เป็นเพราะไม่เคยศึกษาเรื่องนี้มานี่ไงอธิษฐานบารมีเนี่ยถึงได้เป็นหนึ่งในบารมี10ทัศน์ในพระพุทธศาสนานะคะสำคัญแบบนี้และสำคัญขนาดนี้เลยล่ะเอแต่บารมี10ทัศน์คืออะไรพูดง่ายๆก็คือความดีอย่างยิ่งยวดที่พระโพธิสัตว์ต้องสั่งสมให้เต็มเปี่ยมกระทั่งสามารถตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละจากบุคคลผู้ไม่รู้เปลี่ยนไปเป็นผู้รู้ผู้ชี้ทางสว่างให้กับเราได้นะคะใครอยากรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมนะคะเรื่องบารมี10ทัศน์ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะพี่หญิงจะไปทำกันบ้านแล้วอาจจะเอามาให้ฟังในคลิปต่อๆไปถ้ามีหลายท่านอยากรู้เรื่องนี้นะคะพูดง่ายๆนะคะว่าการอธิษฐานจิตก็เหมือนกับการตั้งเป้าหมายชีวิตแบบหนึ่งเป็นการบอกตัวเองอย่างแน่วแน่นะในใจซ้ำๆบ่อยๆเพื่อให้มันไปอยู่ทั้งในจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกเลยซึ่งเป้าเนี้ยที่หญิงจะมาแบ่งปันเนี่ยนะคะเป็นเป้าหมายกลางๆในระยะยาวนะคะซึ่งเราเนี่ยก็สามารถที่จะตั้งของตัวเองในระยะกลางระยะสั้นได้เลยนะคะพี่ปิ่งแค่อยากแชร์ในสิ่งที่ควรจะแบบให้ไว้นะเพื่อให้เราอะไม่หลงทิศหลงทางอะยังไงสมมตินะสมมติเราไม่ได้ศึกษามาดีพอนะเรื่องเนี้ยเราอาจจะอธิษฐานจิตว่ายังไงดีคะขอให้ครองคู่กับนายกนี้ไปทุกภพทุกชาติเลยจะตามไปรักเขาทุกชาติไปเลยต้องทำไงข้ามภพแบบปุเพสันนิวาสเลยไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่มันจะแบบนี้มากกว่าไงคือสมมุติว่าเราก็กลายมาเป็นผู้หญิงนะชาติต่อไปแต่นายกเนี่ยดันไม่ได้เป็นผู้ชายเหมือนเดิมแล้วอะดันกลายเป็นน้องหมาสุดที่รักพอเราไปเจอมันปุ๊บทำไมฮะ เดาได้ไหมคะเดาได้ไหมเออก็เกิดความรักปิ๊งปังกับใคร กับน้องหมานะเป็นแต่เป็นรักแบบไงรักแบบพิศวาสเกินเหตุเกินการรักสัตว์ปกติอ่ะเออผูกพันแนบแน่นเหมือนจะเป็นแฟนกันเลยคือไปไหนไปด้วยกันตลอดมีไหมมีนะเราก็เคยเห็นใช่ไหมเคยเห็นน้องหมาไหมที่ห่วงเจ้าของแบบไม่ยอมให้เข้าใกล้ชายอื่นเลยอ่ะมันจะเห่าตลอดถ้าเป็นผู้ชายเป็นไปได้ไหมมีนะรู้ไหมคะว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วเคยเกิดในสมัยพุทธกาลเช่นเดียวกันนะและในปัจจุบันเนี่ยบางทีเราก็เห็นใช่ไหมว่าคนเราบางครั้งก็มีกรณีที่แบบมีอะไรกับสัตว์ใช่ไหมเออเราก็งงว่าเอ๊ะทำไมเกิดอารมณ์แบบนั้นได้หรอมีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าบางคนบอกคิดมากมันจะเป็นไปได้ยังไงแต่พี่หญิงคิดว่านะมันไม่มีเรื่องบังเอิญทุกอย่างเนี่ยเราสร้างเหตุมาทางนั้นแหละแค่ว่าเราไม่รู้เราจำไม่ได้มากกว่าเพราะว่าหลายต่อหลายเรื่องนะถ้าลองไปสังเกตจะเห็นว่าทำไมคนบางคนมันต้องมาโคจรกันทั้งในแง่รักกันก็ได้ฆ่ากันตายก็ได้บางคนก็แบบเหมือนตามมาเจอเพื่อมาจองหลังจองผ่านกันเลยเหมือนมันมีอะไรเป็นผังมาให้มันเลี่ยงไม่ได้อะเหตุผลคือเราเคยตั้งเป้าหมายผิดๆมาก่อนหรือเปล่าตอนที่ถึงศึกษาเรื่องนี้ใหม่ๆนะขนลุกเลยอะกลัวเพราะว่าอย่างกรณีพระเทวทัตนะที่ตามจองหลังจองผ่านพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยได้ยินกันใช่ไหมคะก็เพราะว่าท่านเนี่ยมีอารมณ์โกรธแค้นพระพุทธเจ้านะเลยตั้งจิตอธิษฐานอย่างแรงกล้าเลยในการจะเอาคืนท่านนะทำให้เกิดมาทีไรนะทุกชาติเลยอะจะต้องไปทำร้ายพระพุทธเจ้าจนกระทั่งชาติสุดท้ายเลยนี่แรงอธิษฐานแบบผิดๆเนี่ยที่เป็นอกุศลเนี่ยมันแรงได้ขนาดนี้เลยนะแล้วเราก็ไม่รู้ใช่ป่ะว่าตัวเราเนี่ยเคยไปอธิษฐานอะไรมาบ้างมีแบบประหลาดๆบ้างไหมเพราะฉะนั้นนะคะบิงก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็น่ากลัวเป็นเรื่องที่ควรเรียนรู้ก็เลยอยากจะให้ทำความเข้าใจเรื่องนี้กันให้ถูกต้องนะคะเราจะได้สั่งจิตของตัวเองไปในทางบวกๆนะเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตเรากันดีกว่าไหมคะเรามาเสริมดวงชะตาให้ตัวเองกันดีกว่านะเออเดี๋ยวหมอพิงนะหมอพิงจะช่วยแนะนำทางให้ไปลองทำกันดูนะได้ผลยังไงก็มาบอกกันบ้างนะคะพี่พิงนะคะได้ไปประมวลนะแล้วก็รวบรวมคำอธิษฐานแล้วก็พรที่เราเคยได้รับมานะคะเพื่อมาเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังนะคะลองหยิบไปใช้กันนะใครสายไหนชอบตรงไหนแบบไหนลองเอาไปปรับใช้กันดูได้เลยนะคะจะได้ทำให้เราเนี่ยมีเกราะป้องกันภัยในระหว่างการเดินทางไกลที่ไม่รู้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่กันแต่นะคะแค่พูดนึกคิดอธิษฐานจิตแล้วจะได้ผลหรอได้แต่เมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้นะแต่ว่าถ้าเรารู้จักต้นแหล่งของพลังใจแล้วเราเอาใจไปวางตรงนั้นตอนอธิษฐานจิตความสำเร็จก็จะเกิดได้ไวขึ้นนะคะไวแค่ไหนก็อยู่ที่ต้นทุนหรือบุญของแต่ละท่านด้วยนะคอมบิเนชันตรงนี้ต่อคอตมอหรืออะไรตัวใครตัวมันจ้ะคือทำกันมาไม่เหมือนกันแม้ตอนนี้เราจะอธิษฐานจิตเนื้อหาเดียวกันเลยนะความสำเร็จก็เกิดขึ้นต่างกันความช้าเร็วไม่เท่ากันหรอกค่ะเป็นไปไม่ได้นะที่จะได้เหมือนกันเลยเพราะมนุษย์ทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองนะคือพี่หญิงเนี่ยไม่ได้เชื่อเรื่องพลังจักรวาลนะที่จะดึงดูดความสำเร็จจากแค่การอธิษฐานจิตอะเพราะพี่เชื่อว่าทุกคนมีต้นทุนแต่ว่าต้นทุนเราเนี่ยเป็นยังไงถ้าต้นทุนเรามาดีแล้วเราตั้งผังสำเร็จถูกจุดอันเนี้ยผลบุญหรือผลกรรมที่เราทำดีมาแล้วเนี่ยก็จะส่งผลได้เร็วแต่ไม่มีใครบอกได้ไงว่าจะส่งเมื่อไหร่เป็นเรื่องที่จะต้องมีรู้มีญาณจริงๆอะนะซึ่งถ้าเกิดใครไม่เคยฟังเรื่องสั่งจิตดึงดูดความสำเร็จหรือว่าทำอย่างไรจะเก่งและเฮงนะคะลองไปหาฟังกันดูนะคะเพราะว่ามันจะเสริมกับคลิปนี้ได้ดีทีเดียวเลยล่ะค่ะเทคนิคของพี่พิงนะคะก็คือให้อธิษฐานจิตตรงกลางท้องบริเวณที่เรียกว่า Center of the Body หรือศูนย์กลางกายซึ่งอยู่เหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหรือเราสามารถใช้การหายใจเข้าลึกๆนะคะแล้วก็สังเกตที่ปลายลมตอนจังหวะที่เราปล่อยลมออกนะจุดลึกสุดของลมหายใจนี่แหละบริเวณนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายจุดที่จะแบ่งร่างกายของเรานะออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันคือท่อนบนกับท่อนล่างเท่ากันค่ะซีกซ้ายเท่ากับซีกขวาเนาะมันเลยเป็นจุดที่ทำให้เกิดบาลานซ์ได้ดีที่สุดจึงเป็นจุดที่ทรงพลังที่สุดเช่นกันในร่างกายของเรานะเหมือนเซ็นเตอร์กราวิตี้ของวัตถุเวลาวัตถุอยู่ตรงจุดนี้นะก็คือจุดตรงกลางเนี่ยจะเกิดภาวะแห่งความสมดุลจะทรงตัวอยู่ได้ไม่หล่นไม่ล้มเป็นจุดที่มีพลังมากที่สุดหรือว่าเหมือนแมงมุมก็ได้เวลาเขาชักใยเนี่ยตัวแมงมุมเนี่ยเขาจะไปอยู่ที่ไหนจุดตรงกลางของใยนะคะทรงเซ็นเตอร์เลยเพราะว่ามันเป็นจุดที่มันจะระแวดระวังภัยได้ดีที่สุดเขาเรียกว่า be at the center เลยนะคะล่าสุดนะคะวิทยาศาสตร์บอกว่า gut หรือท้องนะคะหรือลำไส้เนี่ยเป็นสมองที่2หรือสมองช่องท้องเขาบอกด้วยว่าลำไส้มีความรู้สึก รู้จักคิดและแสดงอารมณ์ได้แน่ที่เดียวกับที่ตั้งของใจเลยใช่ไหมจุดตรงกลางท้องแปลไหมคะแถมบอกอีกนะว่าเพราะในลำไส้เนี่ยมีระบบประสาทที่ซับซ้อนที่สุดรองจากสมองโดยมีเซลล์ประสาทกระจายอยู่กว่า100ล้านเซลล์ทำให้ลำไส้กับสมองและลำไส้กับโรคจิตเภทมีความสัมพันธ์กันน่ะยารักษาไมเกรนนะคะใช้รักษาโรคกระเพาะอาหารและลำไส้ได้นะยารักษาโรคตื่นตระหนกหรือ panic disease เนี่ยปัจจุบันก็ใช้รักษาโรคลำไส้แปรปรวนได้คนที่ท้องผูกนะก็จะมีอาการทางจิตร่วมไปด้วยถูกไหมเช่นปวดหัวนอนไม่หลับวิตกกังวลฉุนเฉียวกระวนกระวายแม้แต่นะสมรรถภาพของต่อมใต้สมองก็จะถูกกระทบไปด้วยทำให้อารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมเราสังเกตตัวเองไหมอะคะเวลาเราเครียดเราจะรู้สึกไหมว่ามันลงไปที่ท้องอะพี่ผิงเนี่ยนะจะสัมผัสเรื่องนี้ได้ชัดมากเลยมันรู้สึกแบบมันจี๊ดลงไปเลยนะคือเวลาเราคิดงานไม่ออกหรือเวลามันกระชั้นมากๆแบบมี pressure อะไรเยอะมันจะจี๊ดลงท้องอะซึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่าเกิดลมขึ้นน่ะในท้องมันมวนท้องท้องมันจะอืดๆหน่อยแต่ว่าเพราะว่าเราทำสมาธิด้วยเนาะเราก็จะกำจัดความรู้สึกตรงนี้ออกไปได้ไวขึ้นก็คือไม่ถึงขนาดปวดท้องอะนะแต่ว่าเมื่อก่อนอะนะเวลาก่อนจะขึ้นพูดในเวทีต่างประเทศเวทีใหญ่ๆพี่มินจะแบบท้องเสียเลยอะเออซึ่งมันสัมพันธ์กันโดยที่เราก็แบบเฮ้ยได้หรอไม่รู้นะฮะต้องบอกว่าต่อๆไปนะวิทยาศาสตร์ก็จะค่อยๆค้นพบอีกหลายๆอย่างที่พุทธศาสตร์เจอมานานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเทคนิคที่พี่ปิ่งเอามาแนะนำวันนี้คือเวลาทำสมาธิและอธิษฐานจิตให้ทำอารมณ์สบายๆผ่อนคลายด้วยการโฟกัสไปที่กลางท้องหรือ Center of the Body เรียกว่าดูแลใจไปด้วยดูแลลำไส้ไปด้วยนะคะดูแลกระเพาะอาหารช่องท้องไปในตัวแถมมันยังลิงก์ไปถึงสมองอีกเรียกว่าครบเลย All in One นะคะแล้วถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือนั่งสมาธิเสร็จค่ะแล้วค่อยอธิษฐานจิตเพราะว่าเป็นช่วงที่จิตเรากำลังนิ่งใสสว่างและมีกำลังมากที่สุดนั่นเองนะคะรู้เทคนิคพอประมาณแล้วลองนำไปใช้ดูนะคะพี่ผิงลิสต์ตัวอย่างคำอธิษฐานไว้ให้นะโดยที่พี่ผิงก็จะพูดรวดเดียวไปก่อนเลยแล้วค่อยย้อนกลับมาอธิบายบางอันเพิ่มเติมนะคะเผื่อใครจะเปิดฟังซ้ำเฉพาะช่วงอธิษฐานจิตเป็นประจำทุกวันจะได้ฟังรวดเดียวไปเลยไม่ไปปนกับคำอธิบายดีไหมคะเดี๋ยวจะระบุให้ใต้คลิปนะคะว่านาทีที่เท่าไหร่วันนี้รวบรวมมาให้9ข้อนะคะเวลาอธิษฐานจิตนะคะเราก็หลับตาเนาะแล้วก็เอาใจเนี่ยไปวางที่กลางท้องที่เรียกว่า Center of the Body เนี่ยนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยอธิษฐานจิตมาเท่าไหร่นะคะก็อยากให้เปิดคลิปไปนะเราก็หลับตานะคะนิ่งๆแล้วก็ทำใจสบายๆที่กลางท้องนะคะแล้วก็ฟังเสียงพี่ผิงไปนะคะใจเราก็เหมือนเราพูดตามพี่ผิงไปด้วยอะจากข้างในนะคะด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าตั้งใจทำด้วยดีมาตลอดตั้งแต่อดีตปัจจุบันรวมไปถึงความตั้งใจที่จะทำในอนาคตขอให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์อย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้เจอหมอดียาดีอายุยืนยาวนานปลอดโรคปลอดภัยปลอดกังวลขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆได้โดยง่ายขอให้คิดสิ่งใดที่เป็นกุศลขอให้สมหวังสมปรารถนาอย่างง่ายได้เป็นอัศจรรย์อย่าได้ทำบาปอกุศลทั้งปวงขอให้ได้ทรัพย์มาอย่างง่ายๆไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยรวยสมใจนึกมีโชคมีลาภเกิดขึ้นเป็นอัศจรรย์ทันใจเป็นเจ้านายแห่งทรัพย์ใช้ทรัพย์เพื่อสร้างบุญบารมีและกำจัดความตระหนี่ในใจขอให้ได้บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขขอให้เดินทางไปแห่งหนตำบลใดมีบุญคุ้มครองปกป้องดูแลรักษาให้รอดปลอดภัยจากอุบัติเหตุเพศภัยทั้งปวงขอให้เป็นผู้มีวินัยเคารพอดทนแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองได้อย่างง่ายๆรู้จักปล่อยวางและมีความพอดีในการดำเนินชีวิตขอให้ไม่ประมาทในชีวิตคิดสอนตัวเองได้เตือนตัวเองได้มีดวงปัญญาสว่างไสวแห่งตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมฉลาดรอบรู้รู้ลึกรู้กว้างรู้ไกลขอให้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวกบรรลุธรรมได้ไวเข้าถึงพระรัตนตรัยได้โดยง่ายโดยเร็วพลันตราบวันเข้าสู่พระนิพพานเทอญนิพพานปัจโยโหตุขอความปรารถนานี้จงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ข้าพเจ้าในปัจจุบันชาตินี้เทอญอันนี้นะคะเป็นคำอธิษฐาน9ข้อแบบพื้นฐานที่สุดเลยนะที่จะทำให้ชีวิตเราราบรื่นรุ่งเรือง ร่ำรวยและอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องนะคะใครไม่เคยทำนะลองอธิษฐานหลังจากทำสมาธิเป็นประจำแล้วลองดูว่านะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างไหมคะแล้วมาแชร์ให้ฟังกันด้วยนะคะทีนี้นะสงสัยไหมคะว่าทำไมต้องขอให้ไม่ประมาทในชีวิตเพราะความประมาทเป็นหนทางสู่ความตายหรือหายนะไงมันก็ใช่อ่ะนะแต่มันก็ง่ายไปนิดนึงไงคือถ้าฟังแค่เนี่ยเราก็อาจจะทำไมคะก็ยังประมาทอยู่เพราะว่าเราไม่ชัดว่าเราประมาทเรื่องอะไรกันแน่นะคนเรามักจะประมาทเรื่องอะไรบ้างไหนลองช่วยกันคิดนะคะในชีวิตไหมอันที่หนึ่งประมาทในชีวิตเนาะก็คือคิดว่าทำไมเรายังไม่รีบตายหรอกแต่เราจะรู้ไหมว่าเราจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้นะระเบิดเวลาในชีวิตของเราทุกคนน่ะมันจะตูมตามขึ้นมาเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้เลยนะแล้วเรากำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้ไม่คิดไม่แปลกยิ่งคิดยิ่งแปลกนะบางคนถามแล้วทำไมรีบบวชเลยไหมแต่บางคนบอกรอรอดตายก่อนละกันแล้วค่อยบวชนะอันนี้เรียกว่าประมาทในชีวิตไหมยิ่งหลังจากโควิดเราได้ข่าวอะไรคะได้ข่าวบ่อยนะว่าก็แข็งแรงปกติดีทำไมน็อกไปเลยใช่ไหมบางคนยังหาสาเหตุไม่ได้นะว่าตายเพราะอะไรใช่ไหมที่สองนอกจากประมาทในชีวิตแล้วประมาทในวัยนะเราบอกว่าอะไรเรายังหนุ่มยังสาวอยู่เลยหรือว่ายังไม่เกษียณอายุเลยยังไม่ต้องรีบทำสมาธิหรอกไม่ต้องทำอะไรให้สังคมมากมายก็ได้เพราะตัวเราเองก็ยังทำไมก็ยังไม่รอดเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมคือมันก็ไม่แน่ไงว่าเราจะแก่ตายเนาะคนเราเพราะฉะนั้นนะไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนเราก็ต้องทำความเข้าใจตัวเองแล้วก็โลกให้เยอะๆนะคะแต่ว่าจะทำได้มันต้องทำไมมันต้องศึกษานะเพราะมันเกิดมามันรู้เองไม่ได้ไงแต่บางคนบอกว่าอะไรเราอยู่ในวัยทำงานก็เลยทำแต่งานแล้วเป็นยังไงคะก็ทุกข์สิเครียดที่บอกอะไรมีเบิร์นเอาอะไรใช่ไหมคืออย่าลืมนะคะว่าชีวิตคนเราเนี่ยมี4มิติเนาะก็คือกายใจการงานแล้วก็ความสัมพันธ์เราต้องพยายามบาลานซ์สิ่งเหล่านี้ให้ได้ตลอดแบบไม่งั้นมันก็จะทุกข์อ่ะมันจะหาความสุขได้ยากนะคะอ่ะข้อ3นอกจากประมาทในชีวิตประมาทในวัยแล้วก็ประมาทในสุขภาพนะคะคิดว่าเรายังไม่ป่วยอ่ะแน่ใจหรอยังไม่ป่วยบางทีมันไม่รู้ว่าป่วยนะเพราะว่าไม่ทำไมไม่ได้ไปตรวจไม่มีเวลาไปตรวจไม่มีเงินไปตรวจหรือว่าไม่สนใจที่จะตรวจเพราะตรวจอีกทีนึงอาจจะเป็นมะเร็งไปเลยก็ได้นะขั้น4หรือเปล่าหรือฟอกไตไปเลยเพื่อนที่ผิงก็มีนะคือแบบงงไปเลยนะตอนนี้แบบอายุใกล้ๆกันเนี่ยต้องเปลี่ยนไตแล้วอะบางทีเราก็ไม่มีเวลาเนาะดูแลเรื่องอาหารการกินรีบๆกินกินง่ายๆหรือกินตามใจมากไปหน่อยอะไรเงี้ยไม่ค่อยจะสังเกตสุขภาพมากอะไรเงี้ยนะคะก็มีโอกาสป่วยได้เนาะหรือว่าป่วยใจไงเราปล่อยให้ตัวเองเครียดซ้ำซากนานวันเข้ากลายเป็นเบิร์นเอากลายเป็นแองไซตี้เป็นดิเพรสชันใช่เป็นโรคซึมเศร้าแบบเนี้ยนะสุดท้ายหาเงินมาแล้วยังไงคะเทไปให้หมอหมดเลยค่ะไม่ได้ใช้เองเลยนะคะใช่ไหมอันที่4ประมาทในเวลาคิดว่าทำไมเวลามีเยอะยังมีเวลาอยู่เคยดูเรื่องอินไทม์ไหมคะเป็นอุทาหรณ์ที่ดีมากเลยนะหนังเรื่องเนี้ยเพราะเขาบอกว่าสมบัติที่มีค่ามากที่สุดของมนุษย์ก็คือเวลานะไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองเลยเขาบอกหมดเวลาก็คือหมดลมหายใจหรือหมดโอกาสใช้ชีวิตอะพวกเรามี24ชั่วโมงเท่ากันนะแต่เราใช้มันได้ไม่เท่ากันหรอกจริงไหมคะอยู่ที่ว่าใครเห็นคุณค่าของเวลามากกว่ากันก็จะตักตวงไปได้มากกว่าเนาะข้อสุดท้ายประมาทในธรรมนะคะโอ้ยยังไม่ทุกข์เลยชีวิตชิลๆสบายดีอะไรเงี้ยมีไหมมีความสุขดีไม่ต้องศึกษาธรรมะอะไรมากหรอกเขาถึงบอกไงว่าหลายๆคนต้องเห็นทุกข์ก่อนนะถึงจะเห็นธรรมจริงๆมันไม่จำเป็นเลยนะคะเราสามารถศึกษาธรรมะเพื่อป้องกันไม่ให้ทุกข์ได้นะไม่ต้องรอให้ทุกข์มันเกิดก่อนหรอกแต่บางคนติดใจนะว่าเอ้ยคนเข้าวัดเข้าวาศึกษาธรรมะเป็นพวกไหมอกแหกตกงานเป็นหนี้อะไรอย่างนี้ป่ะนะจริงๆมันไม่เกี่ยวนะคะเนี่ยแหละที่ทำให้เราเนี่ยนะกวดอธิษฐานจิตให้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทในการดำรงชีวิตนะคะก็รวม5ข้อนี้เลยนะส่วนข้อที่บอกว่าเป็นเจ้านายแห่งทรัพย์นะคะใช้ทรัพย์ในการสร้างบารมีแล้วก็กำจัดความตระหนี่ตระหนี่แปลว่าอะไรทราบกันไหมคะห่วงเนาะงกได้ไหมไม่ยอมให้อ่ะเอาง่ายๆเนาะแบบไม่ยอมแบ่งปันใครนะแล้วทำไมต้องเป็นเจ้านายแห่งทรัพย์คืออะไรสำคัญยังไงเคยเห็นไหมคะคนที่เป็นทาสของเงินให้เงินนำทางเนาะไม่ใช่นำทางเงินที่เขาบอกว่าติดวัตถุหรือวัตถุนิยมนี่แหละนะก็คือเป็นพวกที่ใช้เงินไม่เป็นใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายบ้างใช้ในทางที่ผิดเป็นบาปเป็นอกุศลบ้างรวมไปถึงการติดในสมบัติในทรัพย์ไงคือบางคนเนี่ยตระหนี่จนตายแล้วยังวนเวียนอยู่ที่บ้านอยู่เลยนะเพราะอะไรเพราะห่วงทรัพย์จิตมันยึดมั่นถือมั่นเนาะมันก็ไม่ไปไหนวนๆวินเวียนเคยได้ยินคำว่าปู่โสมเฝ้าทรัพย์ไหมฮะอันนี้เขาไม่ได้ห่วงคนนะฮะเขาห่วงสมบัตินะแต่ลืมไปไหมว่าสุดท้ายนะไม่มีใครเอาสมบัติติดตัวไปได้หรอกติดไปได้แต่บุญและบาปกรรมดีกรรมชั่วที่เราทำตอนเป็นมนุษย์นั่นแหละเหมือนเราตั้งโปรแกรมอะไรไว้เนี่ยเราก็สตอร์ข้อมูลไว้เนาะ แล้วมันก็จะพาเราไปที่ที่เราชอบอ่ะเพราะเราตั้งโปรแกรมไว้แบบนั้นเองนะน่าเสียดายไหมฮะหรือถ้าเราเนี่ยรวยแบบที่ต้องสร้างบาปไปด้วยไงคืออยากรวยอย่างเดียวโดยที่ไม่สนใจว่าจะทำอาชีพอะไรขอให้มีเงินใช้ก็พอแบบนี้ใครเดือดร้อนก็ได้ก็ช่างเลยอะไรงี้หรอเออแต่บางคนบอกว่าก็ที่บ้านเดือดร้อนก็ต้องเป็นหนี้เป็นสินอยู่ก็ต้องหาเงินแบบผิดๆคือเชื่อไหมว่ามันมีคนนะที่เขาเดือดร้อนกว่าเราอะแล้วเขาไม่ยอมไปโกงใครไม่ยอมไปขโมยใครมันก็มีเนาะคือชีวิตเราจริงๆพี่หมิงว่ามันเป็น your choice เราต้องเลือกทางเดินตัวเองอะเนาะเพราะว่าถ้าเราเลือกให้เราทำกรรมชั่วนะมันก็จะเกิดวงจรอุบาทขึ้นมาอีกคือไอ้ที่เราเดือดร้อนตอนนี้นะก็เพราะเราเคยทำบาปอกุศลไว้ในอดีตถูกปะมันก็เลยดึงเรื่องเดือดร้อนมาหาตัวเราแต่เราดันไปทำกรรมนั้นต่อไปอีกแล้วเมื่อไหร่มันจะจบสิ้นล่ะเนี่ยคือถ้าไม่ตัดวงจรนั้นทิ้งนะก็จบยากถูกไหมคะมันก็จะต่อไปเรื่อยๆแล้วเราก็หาที่มามันไม่เจอเราก็จะแค่ทำไมบ่นพร่ำเพ้อว่าโอ๊ยฟ้าไม่เป็นใจเลยแบบอะไรเงี้ยโทษฟ้าโทษฝนแบบโทษความไม่เป็นธรรมโน่นนี่นั่นนะคะที่สำคัญนะถ้าเราสังเกตนะเราจะเห็นว่าทรัพย์นะเวลามันได้มาแบบทุจริตมันจะเป็นทรัพย์ร้อนเนาะคือมันจะนำความเดือดร้อนมาให้ตัวเองครอบครัวหรือบริวารไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งเลยนะเพราะนี้มันเป็นกฎธรรมชาติเลยที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมเราจะยอมรับกฎนี้หรือไม่นะจะรู้จักกฎนี้แค่ไหนเนี่ยเขาไม่สนใจนะกฎก็คือกฎมันอยู่คู่โลกมาก่อนเราจะมาเกิดในโลกนี้ไงแค่เราเนี่ยไม่ได้รับการบอกไม่รับการสอนว่ากฎนี้คืออะไรแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะรอดพ้นจากกฎนี้เพราะความไม่รู้ของเราล่ะคือเขาถึงบอกไงว่าไอ้ความไม่รู้มันเป็นอันตรายกับชีวิตเพราะมันทำให้เราชอบคิดไปเองแล้วก็สร้างความเดือดร้อนทุกโทษให้กับตัวเองโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวอ่ะสมมติง่ายๆนะเราไปอยู่ประเทศเยอรมนีเราไม่รู้อ่ะว่าเขามีกฎหมายอันนั้นอันนี้ใช่ป่ะเอออะไรทำได้ทำไม่ได้เราไม่รู้อ่ะเพราะเราเพิ่งไปถึงใช่ป่ะแต่ถ้าเราทำผิดกฎเขาลงโทษเราไหมอ่ะแน่นอนเขาต้องลงโทษเราไม่มีข้อยกเว้นถูกไหมคะเราจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้ศึกษามาได้ไหมไม่ได้อ่ะหรือเราจะไปบอกว่ามันไม่แฟร์เลยกฎเนี้ยอยากจะประท้วงจังเลยเรามีสิทธิ์ไหมคือยังไงอ่ะถ้าเราทำผิดกฎที่เขาตั้งไว้เราก็ต้องติดคุกอยู่ดีอ่ะปัญหามันตกอยู่ที่เราก็เราอ่ะไม่รู้จักศึกษากฎของเขาเองอยู่ที่ไหนก็ต้องเรียนรู้กฎที่นั่นให้ดีให้ถ่องแท้ถึงจะเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยมีชัยชนะใช่ไหมคะกฎแห่งกรรมก็แบบนั้นเลยนะไม่ศึกษาไม่รู้ไม่ได้แปลว่ารอดผลคนที่ไม่เชื่อก็ไม่ได้แปลว่าจะรอดเช่นกันแถมจะโหดกว่ากฎหมายธรรมดาหลายร้อยหลายพันเท่าเลยล่ะเพราะจะประท้วงให้เปลี่ยนกฎก็ทำไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าใครตั้งกฎนี้เอาไว้ไงคือแปลว่าอะไรเนี้ยคือทุกคนล้วนติดอยู่ในคุกกันทั้งนั้นแหละเขาถึงเรียกว่าคุกแห่งสังสารวัฏนะคะเคยได้ยินไหมฮะแต่ก็มีคนแหกคุกออกมาได้แล้วนะ prison break เรียบร้อยแล้วทราบไหมฮะคนนั้นคือใครลองเดามาใต้คลิปดูนะฮะเรามาไกลถึงขนาดนี้แล้วนะฮะกลับมาค่ะกลับมาทำไมต้องอธิษฐานจิตให้เป็นตระกูลสัมมาทิฏฐิทำไมต้องไปเกิดในตระกูลที่ไม่ศรัทธาด้วยล่ะแปลว่าอะไรสัมมาทิฏฐิเคยบอกหลายรอบแล้วนะว่ามันคือ right mindset นะคะคือการคิดถูกเห็นถูกต้องไปตามความเป็นจริงมันคืออะไรอ่ะก็คือการเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่ใช่ทำดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปไม่ได้นะคะหรือว่าการเชื่อว่าชาตินี้ชาติหน้ามีพ่อแม่มีพระคุณจริงอะไรทำนองนี้นะคะแต่ว่าแล้วทำไมต้องเชื่อแบบนี้ด้วยลองคิดง่ายๆนะคนเชื่อแบบนี้มีโอกาสทำผิดพลาดมากกว่าหรือน้อยกว่าคนที่ไม่เชื่อหรือพี่ผิงเปรียบเทียบอย่างนี้ก็ได้คนที่รู้ว่าจะต้องเดินทางไกลแต่ไกลแค่ไหนไม่รู้นะแต่ต้องเดินทางแน่ๆเทียบกับคนที่อยู่ก็ถูกบอกกระทันหันไม่ทันตั้งตัวว่าเอ้ยออกเดินทางแล้วนะคนไหนเขาจะเตรียมตัวได้ดีกว่ากันคะคนแรกถูกไหมคนที่รู้เขาก็จะคิดวางแผนถูกไหมฮะว่าเอ้ยจะเดินทางเส้นทางไหนจะปลอดภัยราบลื่นมีทางลัดตรงไหนยังไงไหมแล้วระหว่างทางต้องกินอะไรล่ะต้องกักตุนอะไรไว้บ้างให้มันเพียงพอการเดินทางเขาก็จะไม่ประมาทเห็นอะไรก็จะคิดเชื่อมโยงการเดินทางเพราะเขารู้ว่าเจอแน่ๆมาแน่ๆเลยเตรียมตัวไว้เสมอส่วนคนที่ไม่รู้เรื่องเลยเป็นไงฮะชิลสิไม่คิดจะวางแผนไม่ศึกษาเส้นทางไม่รู้เลยว่าเวลาเดินทางต้องใช้ยานพาหนะอะไรพูดง่ายๆไม่มีอะไรเลยในมือจ้ะเสบียงไม่ต้องพูดถึงถูกไหมคะจะเตรียมทำไมให้โง่ใช่ไหมเสียเวลาเปล่าๆแถมยังดูถูกคนที่โมแต่เตรียมเสบียงด้วยนะว่าบ้าโมแต่ทำอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จักใช้ชีวิตให้คุ้มค่าให้มันมีความสุขโมแต่ทำเรื่องอะไรที่ไม่เห็นมีประโยชน์เลยแต่นะถ้าคนที่สองถูกบังคับให้ต้องเดินทางเมื่อไหร่เป็นยังไงคะช็อกสิทำอะไรไม่ถูกเลยนะไปไม่เป็นสุดท้ายต้องหันกลับมาถามคนแรกก็ได้นะว่าเขาต้องทำอะไรบ้างอะแล้วจะทำทันไหมก็ยังไม่แน่เลยนะเพราะตลอดชีวิตที่ผ่านมาเขาไม่ได้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตเลยไง มันก็อาจจะสายเกินไปก็ได้นะพอเห็นภาพไหมฮะการเปรียบเทียบลักษณะนี้กับการออกเดินทางการออกเดินทางคืออะไรอ่ะก็คือการตายอ่ะจากจุดเนี้ยไปสู่อีกจุดนึงเราไม่รู้หรอกว่าจะต้องเดินทางเมื่อไหร่แต่มันต้องเดินทางแน่ๆหรือคนเรายังไงก็ต้องตายแต่ตายเมื่อไหร่ใครจะรู้ได้ล่ะซึ่งถ้าเราเตรียมตัวไว้ตลอดนะพอถึงเวลาตายเราก็พร้อมเหมือนคนที่เตรียมตัวตายมาด้วยการทำความดีมาทั้งชีวิตอ่ะเขาย่อมไม่ห่วงไม่กังวลไม่เครียดอะไรมากนักนะก็จะมีห่วงบ้างอะเนาะแต่มันเตรียมใจมาแล้วไงแต่กับคนที่สองไม่เคยรู้เลยใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาคิดว่าจบณจุดๆนี้มีการไปต่อด้วยเหรอแต่พอรู้ว่าต้องตายเป็นไงก็กลัวตายสิเพราะว่าไม่รู้ว่าตายแล้วไปไหนแถมถ้าเห็นอะไรแปลกๆก่อนตายยิ่งทำไมอาจจะรนรานเลยนะเคยเจอไหมฮะคนป่วยที่มีสภาพนี้เนาะพี่หญิงเห็นแล้วก็ปลงเนาะคือมันช่วยอะไรไม่ได้แล้วอะคือมันสายเกินไปละหรือคนอย่างที่แบบบางทีตายด้วยอุบัติเหตุเนาะคือมันกระทันหันเขาไปโดยไม่ทันตั้งตัวไม่ได้เตรียมเสบียงใดๆด้วยเรียกว่าตายเอาดาบแน่อะไรจริงๆเนี่ยคือทำอะไรไว้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นจริงๆนะคะแต่ว่านะวันนี้ถ้าเราโชคดีนะยังไม่ได้เตรียมเสบียงอะไรไว้นะแต่จะเป็นแค่ป่วยหรืออะไรแบบมีสัญญาณมาเตือนนะยังพอมีเวลาเตรียมตัวนะคะลองเริ่มทำมันจะยังทันนะคะยังพอสะสมบุญไว้ติดตัวในการเดินทางได้นะถ้าเราสังเกตสิ่งรอบตัวแบบนี้นะเราจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจได้หมดเลยนะคะไม่งั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วอยากออกบวชได้ยังไงใช่ไหมถ้าเราไม่ฝึกสังเกตเรื่องพวกนี้นะคะพี่ผิงเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็เตรียมตัวตายมาในระดับหนึ่งเลยนะถามว่าวันนี้ถ้าตายไปเสียใจไหมก็เสียใจเพราะว่าก็อยากจะทำความดีต่อแต่ถามว่าพร้อมไหมก็พร้อมในระดับหนึ่งเลยนะหมายถึงว่าเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้คิดว่าจะต้องอยู่ต่อเพื่อจะแก้ไขอะไรแต่เราคิดว่าถ้าเราอยู่ต่อก็คือได้ทำความดีมากขึ้นนะคะข้อต่อไปนะทำไมต้องมีวินัยเคารพอดทนด้วยพี่ผิงนี่เน้นเรื่องนี้มากเลยนะถ้าใครเข้าคอร์สนะหรือว่าติดตามฟังคลิปพี่ผิงนะจะรู้ผิงพูดถึงเรื่อง3อย่างเนี้ยเยอะมากนะผิงจะใช้ภาษาอังกฤษว่าดร.พีนะหรือ DRP ผิงเรียกว่ามันคือดร.พีมันเป็นหมอมันเป็นหมอที่จะช่วยให้เรารอดชีวิตได้มากที่สุดเลยอ่ะเพราะหมอคนนี้ก็คือตัวเราเองจะรอดหรือจะรุ่งนั้นอยู่ที่ discipline ของเราอยู่ที่วินัยของเราอยู่ที่ respect อยู่ที่ความเคารพของเราอยู่ที่ patience นะคะอยู่ที่ความอดทน DRP นะหรือ Dr. P เนี่ยแหละมันเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและต่อยอดไปสู่ความรู้และคุณธรรมอื่นๆอีกเพียบเลยขาด3อย่างนี้นะยากเลยที่จะไปต่ออย่างบางคนนะฮะชอบบอกว่าเฮ้ยทำตามโค้ชนี้แล้วไม่เห็นได้อย่างที่บอกเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพื้นฐาน3อย่างของเราเนี่ยมันไม่มีหรือมันมีแต่มันไม่พอวินัยตรงนี้มันคือการควบคุมตนเองที่เกิดจากภายในนะไม่ใช่โดนใครบังคับนะเพราะคนเราเนี่ยไม่ชอบโดนบังคับถูกไหมถ้าเราไม่ยินดีในการทำอะไรด้วยตัวเองมันจะทำได้นานไหมไม่นานเดี๋ยวก็อยากหยุดแล้วนะคะไอ้วินัยที่ว่าเนี่ยมันคือเราอยากทำเองเราอยากแก้ไขสิ่งนั้นเองอันนี้จะทำได้ต่อเนื่องว่ามันเกิดจากภายในมันจะสร้างเป็นนิสัยได้แต่จะสร้างมันได้เราก็ต้องมีความเคารพในสิ่งที่เราทำอยู่ด้วยความเคารพคืออะไรคะก็คือการเห็นความดีหรือคุณค่าของสิ่งนั้นน่ะที่เรารู้สึกเคารพพ่อแม่ของเราเพราะว่าอะไรเราเห็นคุณความดีของท่านถูกไหมที่ท่านเลี้ยงดูเรามาเนาะคนที่ไม่เห็นความดีของพ่อแม่นะจะเคารพท่านไหมไม่ค่อยนะทำให้คนที่พ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงดูมานะเขาจะเคารพท่านได้ยากกว่าเพราะเห็นคุณค่าหรือคุณความดีน้อยกว่านะคะแต่ในการฝึกนิสัยหรือการพัฒนาตัวเองนะถ้าเราไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำหรือกำลังทำเราจะทำต่อไหมล่ะก็จะไม่อยากทำต่อใช่ไหมเมื่อเราเห็นคุณค่าแล้วยังต้องยังไงต่อรู้ไหมก็ต้องอดทนทำอ่ะมันต้องฮึดอ่ะมันต้องอึดอ่ะในการทำใช่ไหมมันถึงจะต่อเนื่องได้นี่แหละเลยต้องมีความอดทนเข้ามาด้วยหลังจากเคารพแล้วนะคะหลังจากอดทนก็จะกลายเป็นวินัยอีกขั้นนึงแหละเห็นไหมคะมันเป็นวงจรมันต้องมีวินัยก่อนมาเคารพแล้วก็มาอดทนอดทนเสร็จกลับไปที่วินัยอีกเมื่อมี3อย่างนี้แล้วนะการแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองถึงจะทำได้ดีนะคะคือมันต้องเริ่มก่อนนะเริ่มเห็นคุณค่าอดทนทำต่อเนื่องไปจนสำเร็จคราวนี้มันก็จะได้ทบวงจรตั้งหนักหน่วงขึ้นไปเรื่อยๆเราก็จะเป็นคนที่มีวินัยมากขึ้นเรื่อยๆไปเองนะคะสุดท้ายนะคะว่าทำไมต้องปิดท้ายด้วยนิพพานะปัจจโยโหนตุเฮ้ยฉันไม่ได้พูดอะไรขนาดนั้นพี่ผิงก็แล้วแต่นะเอาจริงๆแล้วนะแต่พี่ผิงแค่ส่วนตัวเป็นคนที่ไม่อยากกลับมาเกิดอีกรู้สึกว่าอยากทำความดีแล้วมีจุดสิ้นสุดไม่ใช่เวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆแบบไม่มีจุดจบก็เลยรู้สึกว่าอยากปิดด้วยสิ่งนี้เพราะว่าคำแปลนี้คือ จงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานหรือขอความดีที่ได้บำเพ็ญนี้จงเป็นเหตุสนับสนุนให้ได้บรรลุถึงพระนิพพานด้วยเทอญอันนี้ก็เป็นอีกช้อยส์นึงเหมือนกันนะคะคือจะเลือกช้อยส์3อยู่ที่เราไปศึกษาให้ดีนะคะก่อนจะเลือกเพราะว่าเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนเหมือนหนังสือ The Compound Effect นะพี่ปิ่งเพิ่งรีวิวไปนะฮะเขาบอกว่าเครื่องบินที่บินจากเมืองลอสแอนเจลิสไปนิวยอร์กอะเวลาจอดเครื่องบินนะแล้วหันหัวผิดไปแค่ 1% สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ไปที่นิวยอร์กมันจะไปห่างจากนั้นอีก100กว่าไมล์เลยคิดดูสิแสดงว่าอะไรตั้งเข็มทิศผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะฮะใครยังไม่ได้ไปฟังคลิปรีวิวนี้ลองไปฟังดูได้นะแล้วถ้าใครนะคะยังสงสัยข้อไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวจะตอบให้ถามว่าต้องอธิษฐานตามนี้มั้ยใครที่ศึกษาพระพุทธศาสนามาก็จะรู้เรื่องนี้แล้วนะก็อธิษฐานไปแบบของตัวเองได้เลยนะอันนี้สำหรับคนมือใหม่หัดขับจริงๆนะคะก็จะลองแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วถ้าเมื่อไหร่เรามีความรู้เพิ่มเติมเราก็จะรู้เองว่าเราจะเพิ่มเรื่องอะไรเข้าไปให้ตัวเราเองบ้างนะคะเพื่อให้เราไม่ออกนอกลู่นอกทางแล้วก็เป็นช็อตคัทเป็นทางลัดไปสู่เป้าหมายของเรานะคะพี่พิงอยากจะบอกว่าความไม่รู้หรือความรู้แบบผิดๆมันอันตรายกับชีวิตนะคะและการเดินทางไกลของเรามากเลยนะคะอย่าไปปิดกั้นการมองเห็น อย่าไปปิดกั้นการรับรู้นะเพราะว่าความรู้มีอีกมากและความไม่รู้ของเราก็มีอีกเพียบเลยอ่ะอันนี้หมายถึงตัวเองด้วยนะตัวเองด้วยตัวพี่พิงเองนี่แหละนะคะสำหรับท่านที่ศึกษามาหลายที่แล้วนะคะก็ไม่ได้แปลว่ายังศึกษาเพิ่มเติมอีกไม่ได้ถูกไหมคะตราบใดเรายังไม่ได้รู้แจ้งเห็นจริงนะก็อยากให้เหลือพื้นที่ไว้ศึกษาในมุมมองอื่นๆด้วยนะคะอยากให้แบ่งปันความรู้ในคอมเมนต์กันอย่างสร้างสรรค์นะคะพี่พิงเองอยากเห็นสังคมพุทธของประเทศเรานะมีใจกว้างๆค่ะใครทำดีก็สาธุอนุโมทนายินดีกับเขานะแล้วก็ไม่ไปชี้เป็นชี้ตายชี้ถูกชี้ผิดอะไรกันนะคือถ้าทุกคนเนี่ยเปิดใจให้กันและกันนะคะและไม่ได้ไปบอกนะว่าอันนี้ใช่ไม่ใช่เราจะไม่ทะเลาะกันใครชอบแบบไหนแล้วแต่เขาเลยเราไม่ชอบก็เรื่องของเราเราชอบแบบนี้เราก็ศึกษาแบบนี้ทำแบบนี้อย่าไปเปรียบเทียบเพื่อเอาชนะกันนะคะถ้ายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยก็บอกยากนะว่าอะไรถูกอะไรผิดนะจริงๆแล้วอะพี่ผิงเองนะคะวันนี้มาพูดเรื่องนี้นะถ้าใครไม่เห็นด้วยก็คานได้เลยนะแต่อยากให้คานด้วยจิตเมตตามีความปรารถนาดีแบบติเพื่อก่ออย่างมีศิลปะนะคะไม่ใช้อารมณ์หรืออคตินะพี่ผิงก็ยินดีน้อมรับในความไม่รู้ในความผิดพลาดของตัวเองเสมอเลยนะคะถ้ามาจากคนที่ปรารถนาดีจริงๆแล้วก็ไม่ใช่อคติกับเรานะคะคนที่ฝึกจิตมาแล้วจริงมันก็แยกได้นิดนึงมันจะไม่ได้ยากมากเนาะก็จะพอดูออกนะว่านี้เป็นแบบอคติไม่อคติอะไรเงี้ยนะก็คือเราก็จะมีความละเอียดอ่อนทางใจหรือทางอารมณ์มากขึ้นไปนิดนึงแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นเจโตนะจ๊ะเจโตคือการรู้ใจเนาะนี่ของเรายังระดับพอเดาได้นะก็คืออยากให้สังคมไทยเปิดกว้างนั่นแหละค่ะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงนะคะแล้วเอาความรู้ในพระพุทธศาสนาเนี่ยไปใช้กันจริงๆจังๆนะคะไม่ใช่แค่รู้ว่าดีนะคะแต่ว่าอยู่บนหิ้งไว้บูชาอย่างเดียวหรือว่าดีแต่ก็ว่าคนอื่นที่ทำไม่เหมือนเราว่าไม่ดีอะไรเงี้ยพออะไรก็ตามนะคะหมิงคิดว่าถ้ามันเกิดการอนุปวาโทคือการไปว่าร้ายกันนะความรักความสามัคคีมันก็จะไม่เกิดนะคะคนก็จะไม่อยากทำตามพอเราไปบอกว่าอันนี้ไม่ได้ไม่ดีอะไรเงี้ยมันจะไม่อยากทำนะคะอยากให้ทุกคนได้ศึกษานะคะทำความเข้าใจแล้วก็ชอบก็เอาไปใช้นะไม่ชอบก็ทิ้งไปแค่นี้ก็จบแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะและคิดว่าเป็นประโยชน์กับตัวเราเองนะคะหรือคนที่เรารักก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ทุกท่านช่วยสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ช่องกล่าวด้วยนะด้วยการเป็นสมาชิกแล้วก็กดโดเนทได้เลยนะคะวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ